dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Programin kushtuar Kosovës bashkë me drejt për drejt nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cbolli, fillimisht të njohim me kryetitujt. Ambasadori Grenell viziton këtë javë Prishtinën dhe Beogradin. Gjykata shpall fajtor pjesëtarët e grupit Syri i Popullit në Kosovë. Senati miraton rregullat për nisjen e gjyqit kundër presidentit amerikan Donald Trump. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Berlin Richard Grenell do të vizitojë këtë javë Prishtinën dhe Beogradin, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj ambasade për Radion Evropa e Lirë. Tash për tash është konfirmuar se Grenell, i cili është edhe i dërguar special i presidentit amerikan Donald Trump për bisedimet paqësore Kosovë-Serbi, tanitën do takohet me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë për televizionin publik serb nga Forumi Ekonomik Botror që po mbahet në Davos të Zvicrës se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të dëgjojnë kërkesat dhe problemet e Beogradit lidhur me Kosovë. Grenell do ta vizitoj Kosovën dhe Serbinë disa ditë pasi ka ndërmjetësuar arritje në marrëveshjes ndërmjet dy palëve me kompaninë gjermane Lufthansa për vendosjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd. Një virus i ri që ka lënë të vdekur 9 persona mund të pësojë ndryshime dhe të shpërndahet edhe më shumë, kanë paralajmëruar zyrtarët shëndetësor kinez, teksa marrin masa kundër shpërndarjes së tij. Aktualisht është konfirmuar se 440 persona të prekur nga ky virus, që ka origjinën nga tregu i ushqimit të detit. Virusi është shpërndar nga qyteti Wuhan në disa provinca tjera kineze, ashtu sikurse edhe në Shtetet e Bashkuara, Tajland dhe Kore Jugore. Autoritetet kanë pranuar se Kina gjendet në situatën më kritike të parandalimit dhe kontrollit të virusit. Kina po ashtu ka thënë se ka filluar shpërndarja e virusit nga një njeri tek tjetri. Arabia Saudite ka muar se princi i saj i kurorës Mohammed bin Salman ka qenë përgjegjës për hakimin e telefonit të shefit të kompanisë Amazon Jeff Bezos. Një mesazh nga numri i telefonit që shfryzohet nga princi është përfshirë në shkeljen e të dhënave sipas raportimeve. Ambasada Saudite në Shtetet e Bashkuara ka thënë se këto rrëfime janë absurde dhe ka bërë thirrje për të hetuar ato. Por kjo nuk është hera e parë që mbretëria Saudite është e lidhur me hakimin e telefonit të Bezosit. Në mars të vitit të kaluar, një hetues ka gjetur se Arabia Saudite ka qenë prapa sulmit për të fituar qasje në të dhëna. Shefi për siguri i gigantit kinez Huawei, Andy Purdy, i ka thënë BBC se shefja financiare kompanisë Meng Wanzhou është e pazëvendësueshme. Wanzhou është duke luftuar ekstradimin nga Kanadaja për në Shtetet e Bashkuara për të përballur me akuza për mashtrim dhe shkelje të sanksioneve. Para se të arrestohej, Meng ka qenë figurë kyçe në përpjekjet e Huawei për të avancuar gjeneratën e 5 të komunikimeve 5G, e cila synon të rrisë shpejtësinë e qasjes në internet në gjithë botën. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata themelore në Prishtinë sot ka shpallur fajtor të akuzuarit në rastin e njohur si Syri i Popullit. Ta akuzuarit janë dënuar megjithsej 31 vjet burgim pasi janë gjetur fajtor për përgatitje të veprave terroriste. Sipas gjykatës, ta akuzuarit kanë planifikuar vrasjen e shumë zyrtarëve të lartë në Kosovë, duke përfshirë presidentin Hashim Thaçi dhe ish-kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 31 vjet burgim të akuzuarit për rastin e njohur si organizata Syri i Popullit. I akuzuari Sadri Ramabaja është dënuar me 5 vite burgim. Avni Lumnica me dënim unik prej 12 vjetësh burgim. Ragip Shilova me 4 vjet burgim. Bezhet Luzha me 2 vjet burgim. Halim Halimi me 3 vjet burgim. Bajrush Konjusha me 3 vjet burgim. Ndërsa i akuzuari tjetër Recep Toplana me 2 vite burgim. Për të akuzuarin tjetër në këtë rast, Murat Jasharin, i cili kreu të ndim vrasin dhe avokatit Azem Vlasi, gjykata vendosi që të dërgoj atë në 10 vjet ndalesë në institucione shëndetësore për shkak të gjendjes së tij psikike. Si pas kryetarës së trupit gjykues Naime Krasniqi Jashanica, të akuzuarit si pjesëtar të organizatës kriminale Syri i Popullit, diku në një shtet të Evropës kishin filluar aksionet e kundërleshme me qëllim që të destabilizonin ose shkatronin strukturat themelore, politike, ekonomike dhe kushtetuese të Kosovës.
Me datë 5/5/2015, ishte themeluar organizata kriminale Syri i Popullit, me të ashtuqytrat Admir Rustema për të vrarë Trastin në një shtet evropian, ku ishte marrë vendim që në mars të vitit 2017 të fillojnë aksionet e kundërligjshme me qëllim të seriozisht ta destabilizojnë ose ta shkatrojnë strukturat themelore politike, pushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Republikës së Kosovës.
Sipas gjykatës, të akuzuarit planifikonin vrasjen e shumë zyrtarëve të lartë në Kosovë, duke përfshirë presidentin Hashim Thaçi. Emri organizatës Syri i Popullit u bë i njohur me 12 mars të vitit 2017, kur në orët e hershme të atij mëngjesi Murat Jashari, një aktivist politik i viteve të 90-ta, tentoi të vriste Azem Vllasin, i cili nga pjesëtarët e kësaj organizate konsiderohej si tradhtar i vendit. Pa kohë pas tentativës së Azem Vllasit, nisën hetimet e para ku pos Murat Jasharit u arrestua edhe Avni Lumnica. Këta dy persona u arrestuan nën akuzat se ishin pjesëtar të organizatës Syri i Popullit, e cila mori përgjegjësinë e tentativës së Azem Vllasit. Hetuesia zëroi hetimet duke arrestuar edhe persona të tjerë. Arrestimi më i bujshëm sa i takon pjesëtarëve të kësaj organizate ishte ai pjesëtari televizijës Vendosje, Sadri Ramabaja. Gjatë seancave gjyqësore në këtë proces, Ramabaja ishte i zëshëm në kundërshtim të akuzave me të cilat ai ngarkohej, duke thënë se rasti ishte i montuar politikisht me qëllim të eliminimit të tij nga skena politike. Në akt akuzë, prokuroria pretendonte se pjesëtarët e organizatës Syri i Popullit synonin që të arrinin qëllimet e tyre përmes sulmeve dhe vrasjeve të personaliteteve më të larta shtetërore, duke u nisur nga ish funksionarët e lartë të Kosovës që kishin qenë aktiv në vitet 1980 deri me 1991, duke i konsideruar ata si tradhtarë të vendit. Në procesin gjyqësor për rastin Syri i Popullit dëshmuan edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Gjatë dëshmisë para gjykatës së të dy, si Thaçi ashtu edhe Veseli, kishin përmendur dy drejtuesit e vetëvendosjes, Albin Kurti e Glauk Konjufcen, se qëndrojnë prapë organizatës Syri i Popullit. Si reagim ndaj deklaratës së Thaçit e Veselit, drejtuesi i vetëvendosjes Albin Kurti si dhe Glauk Konjufca dorëzuan kallëzim penal për lajmërim apo kallëzim të rrem. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në mungesë të qeverisë, kuvendi Kosovës ndonë se i konstituar në fund të vitit të kaluar vazhdon të mos jetë plotësisht funksional, analistët politikë të drejtuesit të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit, thonë se pa formimin e qeverisë, punë e këti institucioni do tjetë e zbet me që aty nuk do të mund të meren vendimet të rëndësishme. Raporti Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës edhe pas konstituimit me 26 dhjetor 2019 ka mbetur gjysmë funksional dhe pa ndarje se kush i përket pushtetit e kush opozitës. Kështu thonë analistët politikë dhe drejtuesit e organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Ata theksojnë se pa formimin e qeverisë puna e kuvendit do të jetë zbet dhe nuk do të mund të merren vendime të rëndësishme. Ismet Kryeziu, drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik